Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy. Ngayong umaga sa Healthy Pinoy, kasama natin upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa COVID-19 vaccine, Dr. Earl Pantiliano. Magandang araw sa iyo, Dr. Earl. Happy New Year!
Happy New Year, Claude. Magandang umaga po sa lahat.
Doc, kamakailan po ay inirekomenda na ng ating mga health authorities ang pagbabakuna contra COVID ng mga kabataang may edad 5 hanggang 11 taong gulang. Saktong-sakto po ang pagbabakuna sa muling pagbabalik ng mga kabataan sa eskwela ngayong Enero, no? So unang tanong, Doc, ano po ba yung mga bakuna na recommended sa mga batang nasa age group na 5 to 11?
Ang ginagamit natin sa Australia is yung Moderna at ang Pfizer. Pero most of the available ones is yung Pfizer vaccine. Iba kasi ang dosing ng pangbata kesa adult. Pagkakaalam ko, mas marami tayong supply ng Pfizer.
And speaking of dosing, Doc, para makabuild po ng immunity contra COVID, ilang doses naman po ang kinakailangan ng mga kabataan?
Ang binibigay natin ay ang first dose, kunyari ngayong araw, and then 8 weeks apart. Ngayon, yung interval niya, pwedeng gawing mas maigsi na minimum 3 weeks. Depende sa circumstances. Kasi minsan pagka yun nga, may outbreak, pinagbibigyan nila na mas maaga ang second dosing. Usual is 2 doses, 8 weeks apart.
Kailangan din ba ng mga kids ng booster, Doc?
Sa ngayon, hindi pa nila sinasabi na maglalagay ng booster para sa mga bata. Kasi inaantay pa natin yung mga real-life data ng galing sa US at saka sa Europe. Yun naman natin ginagamit yung mga data na para sa pag-boost and everything. Kasi ang ginagamit nila, nakita nila na pagka nag-booster, gumaganda ang proteksyon. Pero sa bata, dahil bago lang din nagsimula sa ibang bansa, hindi pa nila nabibigyan ng proper recommendation.
Doc, how about sa mga batang may comorbidities, Doc?
Mas importante na mabigyan ng priority na mabakunahan. Kasi parang sa adult, ang bata na may comorbidity, pwedeng mas maging delikado yung complication nila sa COVID. Majority ng mga bata, hindi naman sila nagkakaroon ng malubang complication. Nagiging carrier lang sila kadalasan without even knowing na nagka-COVID sila. Pero sa may mga secondary condition, kasi may mga maraming bata rin na may leukemia, may congenital heart disease, cystic fibrosis, sila yung mga tinatamaan talaga ng gusto na nagkakaroon din ng complication at pwedeng mamatay. Yung mga high risk na bata, yung medyo obese din na mga bata, nakasama rin yan, unfortunately.
So, totoo din po ba yung mga sabi-sabi, Doc? No, I don't know if we are misinformed. Ito, mas maganda na galing sa isang doktor. Carrier po ba yung mga kids ng virus, especially itong COVID-19?
Oo, madalas silang nagiging carrier lang ang dating. Kasi nga, nung una, parang ang nangyayari, hindi na pinagbabawal na magsara yung eskwelahan hanggang nakita nila na marami palang mga bata na nagkakaroon ng COVID na hindi nila alam dahil hindi nga sila yung tinatamaan ng severe complication or very mild yung illness nila. So ngayon, dahil napatunayan nga ng research na ginagamit during the COVID, the last 2 years na sa COVID, nakita nila na one way of preventing the spread is vaccinating the kids as well.
And Doc, if sinasabi po nating mas malakas yung immunity ng mga kabataan kontra sa mga impeksyon, no, bakit po ba mahalaga pa rin na talagang mabakunahan yung mga kabataan?
Dahil ganun pa din, yung herd immunity na inahanap natin, pati yung pag-stop ng spread. Yun ang pinaka-importante kasi doon, yung para matigil natin yung pagkakalat niya. Problema rin yung mga bata, di ba? Lalo na yung mga nasa kindy or minsan inaalagaan niya ng mga lolo, ng mga lola na mas matanda na potentially mas higher risk. So, yun yung iniiwasan din na ibibigay nila sa mga magulang nila, sa mga teacher nila, sa mga lolo't lola nila na baka merong mga comorbidities na magli-lead dun sa severe complications.
Ngayon, Doc, yung mga common side effects naman at mga rare side effects na maaring ma-experience ng mga kabataan na nabakunahan ng COVID vaccine. Let's start with the common side effects.
Ang common talaga dyan yung sakit. Siyempre, masakit dun sa injection site, namumula, minsan namamagayang sa injection site. Tapos napapagod sila, parang sumasakit yung ulo, merong konting fever and chills. Less common yung parang tinatangkaso na masakit yung mga joint, masakit yung katawan, saka yung nagsusuka. Yun yung mga less common side effects. Tapos ang rare, Siyempre yung anaphylaxis or severe allergic reaction. Tapos yung tinatawag natin na myocarditis or pericarditis din.
And Doc, ito din, para naman ito sa mga magulang, marami sa mga kabataan ang takot sa injection, no? So paano ba natin pwedeng ihanda o paano pwedeng ihanda ng mga magulang yung kanilang mga anak sa bakuna?
Hindi natin i-sugarcoat na magkakaroon ka ng bakuna na hindi siya masakit. Meron siyang sakit na konti lang. Ang mga bata naman ngayon, they're quite intelligent and they know na kung informed sila, they know what the process is. Mas natatanggap nila na ito yung mangyayari. Ngayon, kung yung iba talaga na nagwawala, ang ginagawa na lang nung iba dyan, siyempre, binabribe na lang, which is not really ideal. Yung bibigyan. Okay, bibigyan kita ng sticker, bibigyan kita ng candy, may lollipop ka after.
Mm-mm.
And then, mamasyal tayo after. Yun yun sa mga talagang mahirap. Pero ang practical way, like ako, kung nagbabakuna ako, ang sinasabi ko talaga sa mga bata, oo, kahit ako, I'm worried about not getting the injection, pero alam ko na importante at ito yung makakatulong sa'yo para magbibigyan mo rin sila ng responsibility at maging proud sila na, oh wow, I'm helping the community be safer. Bibigyan mo sila ng konting reward na hindi lang yan para sakit, para sa'yo, para kay la mami yan, para kay la lola, para kay la lolo. Binibigyan natin sila ng protection because of you. So, binibigyan mo ng magandang motivation, sinasabi mo kung ano talaga yung totoong mangyayari, para hindi sila, nagsinungaling ka, hindi, sabi mo, hindi masakit, masakit naman pala.
Mm-hmm.
So, di pa? So, dapat, sinasabi natin yung totoo.
Oo, it's a matter of explaining to them.
Ang process. Tapos, yes. Kung okay talaga yung response nila, reward system na lang din na, apart from the price, kung, yun nga, may lollipop ka.
Mm-hmm.
I don't encourage talaga yung bribery, pero it's the last resort. Para lang kung hindi talaga sila maawat. Mga parents na pagdating sa bakuna, meron ng laro, you can only open this once you're done with your needle. Okay, so they always equated with a reward. So yung iba, sanay na ganun. It's much better to really tell them the truth, what's happening, what's the benefit, ano yung mangyayari, and then dahil dun sa ginawa nila, ano yung possible na ma-prevent.
Finally, Doc, mensahe po sa mga magulang, isa sa mga worry nila or agam-agam, yung mga long-term effects ng bakuna sa kanilang mga anak while they're growing.
Ang message lang po natin ngayon, ang science po, sobrang advanced na. So these vaccines are quite safe. Nakikita na po natin yan. Marami na pong, actually millions of kids has been vaccinated from ages 5 to 12, not just in Australia. Nakita po yan na ligtas at safe at binabantayan at minomonitor po. Binibigay din po natin siya sa buntis para po malaman nyo na ganun naka-extensive ang pag-aaral yan, para hindi tayo magkaroon ng agam-agam na huwag pabakunahan ng bata. Iba po ang panahon natin ngayon. Sana po magpabakuna ang mga eligible kids, adults, everyone na potentially na pwede pong magpabakuna, in-encourage ko po na magpabakuna.
Maraming salamat. Ayan, Dr. Earl Pantiliano.
Walang anuman, Claude. Ingat kayo palagi.
At ayan po ating nakasama Queensland-based GP na si Dr. Earl Pantiliano na nagbahagi ng kanyang mga kalaman tungkol sa COVID-19 vaccine. At laging tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.